RCC Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 21 martie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbaroșia.
Două zile cu vreme frumoasă ne așteaptă. De miercuri temperaturile vor scădea ușor, astfel încât ziua se vor înregistra până la 8 grade Celsius.
Miercuri și joi sunt prognozate și ploi. Revenind la ziua de astăzi, vom spune doar că valorile termice vor ajunge ziua până la 14 grade Celsius, iar noaptea până la minus 2 grade.
Invitatul dimineții în matinalul Europei Libere este Lucia Spoială, fosta directoare a Biroului Național de Statistică, acum președinta Organizației de Femei a Partidului Popular European. Discutăm despre apelul unui grup de organizații non-guvernamentale către prim-ministru Pavel Filip, prin care se solicită publicarea rezultatelor recensământului din 2014.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, astăzi despre zăbrelele de la geamurile cetățenilor acestui stat. De ce sunt atât de indispensabile? Ca să zic așa.
Simplu, pentru că există aici o convingere fermă, concetățeanul aparent bonom te poate jecmăni oricând.
Ascultați-l pe colegul meu de studio în partea a doua emisiunii și tot atunci într-o corespondență de Dan Alexe trimisă de la Bruxelles despre luxul anonimatului în democrație.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Încă un politician și-a anunțat intenția să candideze la președinție, Andrei Năstase, liderul platformei DA. În Rusia este așteptat verdictul în procesul militarei ucrainene, Nadia Savchenko. Președintele american Barack Obama a început o vizită istorică în Cuba. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Consiliul Național Politic al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr l-a desemnat pe liderul formațiunii, Andrei Năstase, să candideze la funcția de președinte la așteptatele alegeri prezidențiale directe. Năstase este citat de portalul Tribuna MD, spunând la întrunirea de duminică a formațiunii sale că acceptă acest mandat ca să poată negocia cu alți potențiali candidați pro-europeni pentru găsirea unei candidaturi comune. Până acum și-a mai anunțat intenția să candideze pe dreapta fosta ministra educației Maia Sandu, iar pe stânga liderul socialiștilor, prorusul Igor Dodon. Președintele Nicolae Timofte a împlinit 4 ani de mandat săptămâna trecută, dar Parlamentul nu a stabilit încă data noului scrutin, în urma deciziei constituționale să se revină la alegeri prezidențiale directe. La un tribunal din orașul Donetsk, din vestul Rusiei, este așteptată astăzi pronunțarea verdictului în cazul militarei ucrainene Nadia Savchenko, într-un proces pe care ea și susținătorii ei îl consideră fabricat de Kremlin. Erou național în Ucraina, Savchenko respinge acuzațiile că ar fi fost implicată în uciderea 2 militari ruși în timpul luptelor din estul țării în vara lui 2014, atrăgând asupra lor un bombardament al artileriei ucrainene. Ea spune că a fost răpită de separatiștii proruși și dusă în Rusia ilegal. A făcut de multe ori greva foamei în semn de protest, dar procurorii ruși au cerut o pedeapsă de 23 de ani de detenție. Eliberarea militarii a fost cerută Rusiei de guverne și lideri occidentali. Anchetatorii ruși spun că au depistat cutiile negre ale avionului companiei Fly Dubai, care s-a prăbușit vineri la Rostov pe Don. Șeful Comitetului Aviatic Interstatal din Rusia, Sergei Zaiko, a spus că aparatele de înregistrare a datelor zborului sunt în stare bună și au funcționat până în clipa în care avionul a lovit pământul. Aeronava s-a prăbușit la aterizare în condiții meteo nefavorabile, iar toți cei 62 de oameni aflați la bord au murit instantaneu. Printre cauze sunt examinate o eroare de pilotaj sau o defecțiune tehnică. Președintele american Barack Obama a sosit duminică într-o vizită istorică la Havana. Vizita de 48 de ore este prima a unui președinte al Statelor Unite în Cuba în 88 de ani și un pas important pentru îmbunătățirea relațiilor care s-au deteriorat în urma Revoluției lui Fidel Castro din 1959. Chebola Cuba, ce mai faci Cuba, a scris Obama pe Twitter la aterizarea la Havana. Președintele american a început cu 15 luni în urmă politica de normalizare relațiilor cu insula comunistă. Și premierul kosovar Isa Mustafa a confirmat că fratele său a cerut azil în Germania în vara lui 2015 pe fundalul influxului masiv de migranți în Uniunea Europeană. Confirmarea survine în urma în urma unei investigații făcute de un portal de știri, care a scris că Rajib Mustafa a cerut azil pe 24 iunie, cu numai câteva zile înainte de o întâlnire a fratelui său cu cancelara germană Angela Merkel la Berlin. Duminică, premierul kosovar a scris pe Facebook că este adevărat, iar azilul a fost cerut pentru că fratele său este bolnav și nu poate fi tratat în Kosovo.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii, domnilor și doamnelor, revenim cu știri pe scurt, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo arhiva a reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar în această seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un reportaj despre clădirea președinției devastată în 2009, care și astăzi, la 7 ani, rămâne cu ușile închise.
Reconstrucția edificiului a început chiar în 2009, dar a fost stopată în 2011 din lipsă de bani. În 2 ani au fost duse la bun sfârșit mai puțin de jumătate din lucrările planificate.
În total au fost efectuate lucrări de 106 milioane, prestanța constituia la 112 milioane.
Astăzi, pentru toate aceste bunuri, trebuie să plătim noi.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06 și, precum vă spuneam mai devreme, Lucia Spoială, fostă directoare a Biroului Național de Statistică, este împreună cu noi în legătură telefonică. Doamna Spoială, bună dimineața, vă mulțumim că ați acceptat această discuție.
Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru solicitare.
Până nu de mult ați condus instituția care a avut sarcina să desfășoare recensământul, ați condus, dacă aș putea spune, acest proces. Tot mai multă lume consideră însă acest exercițiu ca și eșuat. Au dreptate cei care cred asta?
Eu sunt foarte mult surprins de toate cele comentarii care sunt la anume acest exercițiu, dar din dovadă de acel profesionalism, din nou, Biroul Național de Statistică a încercat pe perioada realizării acestui recensământ să-și implementeze abilitățile sale și să respecte cele prevederi de desfășurare acestui exercițiu.
Dar ce credeți personal despre situația asta, că la un an și 10 luni, aproape 2 ani de la desfășurarea lui, rezultatele nu se cunosc?
Biroul Național de Statistică s-a ciocnit cu acea problemă de finanțare acestui, de reușita finanțării acestui exercițiu, deci acele resurse financiare pe care și le-a angajat Guvernul Republicii Moldova de a le achita pentru realizarea acestui recensământ au fost alocate doar o parte din finanțări. Acelelalte finanțări erau puse în sarcina Ministerului Finanțelor și de identificare prin partenerii externi.
Câți bani s-au cheltuit și câți ar fi fost necesari ca să se încheie cu bine?
Deci bugetul a fost calculat la 89 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor ne-a alocat doar 70 de milioane de lei. Urma de acum celelalte să fie alocate în anul 2015-2016. La finele anului 2015 a fost calculat și stabilit pentru bugetul din 2016 acea insuficiență de 17 milioane, dar la moment, după câte eu sunt la curent, sunt alocate doar 3 milioane.
Eu înțeleg corect că toate aceste formulare care au fost completate stau undeva depozitate și nu au fost încă numărate, nimic numărat sau s-a numărat totuși ceva?
Deci acele formulare, prima etapă, așa finisatul, pe lângă completarea, au fost calculate, deci datele preliminare care au fost prezentate la finele anului 2014, urmează de acum să fie procesate pentru cealaltă etapă, anume, pe propriu zis, prezentarea datelor generale.
Un grup de ONG-uri au cerut guvernului să publice datele.
Da.
Nu este prima adresare de acest gen, dar iată, aceste ONG-uri bănuiesc că autoritățile nu au publicat până acum datele sau n-au finanțat, n-au făcut tot posibil ca să fie dus la bun sfârșit acest exercițiu, pentru că nu le-ar pica bine aceste date acum. De exemplu, cele cu privire la numărul real de cetățeni sau cu privire la numărul celor care se identifică români, ce credeți noastră?
Nu, sunt doar niște insinuări. Despre exemplu, datele preliminare care au fost publicate, deci cifra de 2.900.000 populație, deci a fost o cifră reală, care au participat la recensământ, urmează de acum guvernul într-adevăr să-și asume cea responsabilitate de finanțare, ținând cont de bugetele austere care au fost până la prezent aprobate și modificate în Republica Moldova, deci într-adevăr nu au fost identificate acele surse financiare.
Domnul Spoială, pornind tot de la apelul ONG-urilor, vreau să vă întreb, cine are cel mai mult nevoie de rezultatul unui recensământ? Aceste organizații sau statul, dar unui simplu muritor, la ce ar folosi rezultatele astea?
Deci, în primul rând, are nevoie statul de aceste date. N-ai putea niciodată să planifici bugetul unui stat, nevizând sau considerând numărul populației pe care îl gestionez în diviziune. Cea mai mare problemă pe care la momentul are Republica Moldova este problema reforma administrativ-teritorială, care iarăși are nevoie de aceste date. Și în ultimul rând, cetățeanul cu privire la acele susține sau acele politici pe care ar putea și el să și le impună guvernului.
Bun, dar iată, dacă am formulat această concluzie că autorităților le-ar fi mai de folos, personal, cum credeți, ce relevanță vor avea aceste date dacă au trecut iată 2 ani și încă nu sunt contabilizate, ca să zic așa?
Deci, la moment, din câte eu cunosc, Biroul Național de Statistică este în etapa de angajare de acum a operatorilor, după că cunosc că au fost definitivat acel model sau proiect de soft de numărare. Deci în data de 10 aprilie va porni propriu-zis lansarea aceasta a procesării, plus Biroul Național Statistic a respectat acele prevederi de 27 de luni. Eu cred că maximum finele lunii decembrie aceste date vor fi.
27 de luni e un termen impus de cine?
E un termen impus de către prevederile ONU cu privire la realizarea recensământului.
Deci nu mai mult ar trebui să...
Nu mai mult, da, corect, nu mai mult. Deci la ultima ședință a Comisiei Naționale pentru Recensământ s-a luat decizia că finele decembrie anului 2016 este ultima lună de prezentare acestor date.
Deci înțeleg că sunteți optimistă, că de data aceasta s-ar putea să aibă mai mult noroc cei care fac apelul.
De data aceasta, da, fiindcă în ianuarie au fost alocați o parte din finanțările acestui exercițiu, perioada lunii martie, februarie-martie au fost pornite acele instruiri atât a operatorilor cât și a controlorilor și eu sper că și inclusiv cu ajutorul Organizației Internaționale Fondul ONU pentru Populație și Dezvoltare a fost identificat acel expert care s-a preocupat de propriu-zis pregătirea acelui soft pentru prelucrare. Eu sper că din data de 10 aprilie va fi inițiată această procedură.
Încă un moment aș vrea să clarificăm. La un moment dat apăruseră niște date pretins a fi din recensământ. Vă amintiți acest episod? Biroul Național de Statistică a infirmat că ar fi date relevante din recensământ.
Da.
După asta Procuratura Generală zicea că a deschis o cauză. Știți cumva cum a evoluat această cauză și se cunoaște cine a trimis acele date? Erau totuși o scurgere de informație sau o manipulare mai mult?
Până la moment, Biroul n-a primit acel răspuns de identificare după persoanelor sau în general procesului care a fost scurgere fiecare persoană. Eram în așteptare la moment când eram eu în funcție.
Da, și dumneavoastră ați plecat de la birou?
Când? Da, am plecat.
Când?
În 15 februarie.
Deci până în 15 februarie nu se cunoștea încă cine a fost autorul acelor date.
Nu.
Doamna Spoială, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. O să continuăm, firește, subiectul. O zi bună vă dorim, doamnelor, domnilor. Am discutat cu Lucia Spoială, fosta directoare a Biroului Național de Statistică.
Este ora 7:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan, în partea a doua emisiunii Revista Presei de azi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Consiliul Național Politic al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr l-a desemnat pe liderul formațiunii Andrei Năstase să candideze la funcția de președinte la așteptatele alegeri prezidențiale directe. Năstase este citat de portalul Tribuna MD spunând la întrunirea de duminică a formațiunii sale că acceptă acest mandat ca să poată negocia cu alți potențiali candidați pro-europeni pentru găsirea unei candidaturi comune. La un tribunal din orașul Donetsk, din vestul Rusiei, este așteptată astăzi pronunțarea verdictului în cazul militarei ucrainene Nadia Savchenko, într-un proces pe care ea și susținătorii ei îl consideră fabricat de Kremlin. Erou național în Ucraina, Savchenko respinge acuzațiile că ar fi fost implicată în uciderea doi militari ruși în timpul luptelor din estul țării în vara lui 2014, dar procurorii ruși au cerut o pedeapsă de 23 de ani de detenție. Eliberarea militarei a fost cerută Rusiei de guverne și lideri occidentali. Anchetatorii ruși spun că au depistat cutiile negre ale avionului companiei Fly Dubai, care s-a prăbușit vineri la Rostov pe Don. Aeronava s-a prăbușit la aterizare în condiții meteo nefavorabile, iar toți cei 62 de oameni aflați la bord au murit instantaneu. Printre cauze sunt examinate o eroare de pilotaj sau o defecțiune tehnică. Președintele american Barack Obama a sosit duminică într-o vizită istorică la Havana. Vizita de 48 de ore este prima a unui președinte al Statelor Unite în Cuba în 88 de ani și un pas important pentru îmbunătățirea relațiilor care s-au deteriorat în urma Revoluției lui Fidel Castro din 1959. Președintele american a început cu 15 luni în urmă politica de normalizare a relațiilor cu insula comunistă. Și premierul kosovar Isa Mustafa a confirmat că fratele său a cerut azil în Germania în vara lui 2015 pe fundalul influxului masiv de migranți în Uniunea Europeană. Premierul kosovar a scris pe Facebook că este adevărat, iar azilul a fost cerut pentru că fratele său este bolnav și nu poate fi tratat în Kosovo.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Tot acolo un live blog despre Ucraina văzută de la Bruxelles de autorul ei, Dan Alexe.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:17, continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Iulian Chifu, fostul consilier în probleme de securitate al lui Traian Băsescu, prevestește într-un text ce apare în Republica Moldova prin intermediul ediției de aici a ziarului Evenimentul Zilei, o reizbucnire majoră a confruntării în estul Ucrainei. Acest lucru s-ar putea întâmpla, la părerea analistului, după momentul iunie 2016, când Uniunea Europeană va decide ridicarea sau nu a sancțiunilor, după summit NATO de la Varșovia din iulie și până la alegerile generale din Duma de Stat din septembrie. Alternativa ar fi, la părerea analistului Iulian Chifu, o operațiune nouă, surprinzătoare, a Rusiei în altă direcție, în Odessa, țările Baltice, Caucaz sau Marele Nord. În tot cazul, el nu crede în varianta ajungerii la Marele Târg între Occident și Kremlin de tip Yalta 2. Ar fi o evoluție mult dorită de Putin, dar totodată care ar distruge pentru posteritate numele președintelui american. Continuă fierberea în urma deciziei Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a șefului statului, după ce fostul premier Ion Sturza a declarat într-o apariție televizată că Alexandru Tănase și-ar fi pus punct în carieră cu această decizie. Vine rândul președintelui Curții să atace. Sturza ar aplica asupra ei tehnici securiste. În plus, în comunicarea privată cu Tănase, acesta ar fi lăuda decizia. Președintele Curții reia chiar mesajul pe care l-ar fi primit de la Sturza a doua zi. Interesantă decizie, curajoasă, aș zice, sănătate, i-ar fi scris Sturza lui Tănase. Nu știu cum a fost, când a fost sincer atunci când făcea complezențe în privat sau când, pentru a se face remarcat, genera titluri de știri efervescente, comentează președintele Curții într-un comentariu pe blogul său personal, preluat integral de Timpul și pe bucăți de altă media. Deznodământ într-o altă întâmplare din weekendul trecut, după ce se ridicase vâlvă în presă pe știrea că Lilian Popescu, fostul președinte democrat al raionului Ialoveni, a fost prezent la o adunare de partid, chiar dacă s-ar afla în arest la domiciliu, PD reacționează prin unul din fruntașii săi, Sergiu Sârbu. Acesta și-ar fi prezentat demisia în fața activului de partid, de asta a fost prezent, a explicat deputatul pe o rețea. Apropo, beneficiază de prezumția nevinovăției, mai adaugă democratul în mesajul său. La 28 octombrie 2015, procurorii anticorupție și ofițerii CNE au făcut percheziții la domiciliul fostului președinte al raionului Ialoveni într-un caz de extorcare a 180.000 de euro de la administratorul unei companii autohtone.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un amic de-al meu a reușit, după eforturi sizifice, să-și cumpere un apartament nou. A pus bani deoparte o viață și în cele din urmă a reușit ceea ce alții nu vor reuși niciodată. Știi care va fi primul lucru pe care îl voi cumpăra pentru acest apartament? M-a întrebat amicul. O cadă, un aragaz sau poate un lavabou, am presupus eu. Nu, frate, am nevoie urgent de zăbrele. Nu uita că sunt la parter, iar la parter, fără zăbrele, la ferestre, e ca și cum ai lăsa ușile larg deschise. Amicul m-a privit cu subînțeles. Avea dreptate. Să nu ai gratii la geamuri, la parter sau la etajul întâi e foarte riscant în acest spațiu ciudat, miraculos. Îți pot intra hoții în casă cât ai zice pește. De aceea, oamenii luciți de la etajele de jos își fortifică ferestrele cu zăbrele. Altmitere, pericol de moarte. Suntem într-o permanentă frică, aceea că cineva ne va intra în casă și ne va fura bunurile. De aceea avem nevoie de zăbrele și de garduri înalte, să ne apărăm, să ne păzim averea. Aici pentru 1.000 de lei poți fi atacat. Să ne izolăm, să ne ascundem, deci, suntem campionii zăbrelelor. Undeva departe, pe alte meridiane, există case fără garduri și fără zăbrele, dar nu la noi. La noi fără zăbrele și fără garduri nu există viață. Zăbrelele și gardurile noastre spun multe despre zona în care trăim. Spun totul.
Un jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Celor care tot chicotesc și care critică poliția belgiană pentru faptul că cel mai căutat terorist din Europa, Salah Abdeslam, trăia la 4 luni după atentatele de la Paris într-un apartament situat la 500 de metri de casa familială din Molenbeek, în Bruxelles, le recomand să citească acel monument al literaturii anglosaxone care e povestioara Wakefield a lui Nathaniel Hawthorne. Acolo, un om își părăsește nevasta și copiii și dispare definitiv, trăind de fapt ani de zile într-o cămăruță doar 2 străzi mai încolo. Nimeni nu-l mai vede niciodată, deși locuia după colț. Exact cum spunea Borges, cel mai sigur mod de a pierde definitiv o carte într-o librărie e să o muți cu 2 rafturi. La fel, în orașele mari, oamenii pot trăi la 50 de metri distanță fără să se întâlnească vreodată. Ceea ce s-a întâmplat la Bruxelles nu arată incompetența poliției belgiene, ci faptul că, spre deosebire de România sau Ungaria, Belgia este încă un stat de drept unde te poți ascunde în oraș, poți să te topești, să devii anonim. Un lux de care începem să uităm, luxul anonimatului în marile orașe, într-o democrație, voluptatea permanentă a anonimatului pe care ți-o dă un oraș, plăcerea de a sta ore în șir citind și scriind într-o cafenea sau la o terasă, unde ești lăsat în pace și unde nu vine fiecare vecin să se așeze în fața ta propunându-ți alienante activități în comun. Mulți scriitori și-au scris cele mai bune texte la terasă în oraș, uitându-se la minunații trecători necunoscuți și bucurându-se de anonimat și de permanentul spectacol gratuit al străzii. Orășanul romantic poate așadar practica ceea ce în sufism se numește halwat daranjuman, singurătatea în mulțime. Sigur, unii vor deplânge faptul că la oraș nu cunoaștem plăcerea politețurilor de la țară, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și unde bună ziua se spune obligatoriu chiar când vezi un străin. Puțini vor recunoaște însă cât de apăsătoare și false pot fi convențiile de la țară și cât de greu de acceptat e un sistem social la limita promiscuității morale, unde toată lumea știe ce ai în curte și ce faci în odaie. La oraș însă, codul relațional e diferit, iar un bună ziua unui necunoscut în ascensor nu te angajează la o lungă conversație despre copii, conspirații internaționale și sănătate. De aceea, orașul îți poate oferi o singurătate la fel de mare ca cea dintr-o sihăstrie sau din pădurile nordului. E preferabil ca un terorist ascuns într-un mare oraș să fie prins 4 luni mai târziu decât să acceptăm pierderea libertății în numele unei ipotetice securități și al unei supravegheri permanente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum muzică, o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
A fost o vreme când, lucrând în schimbul de dimineață la serviciul românesc al postului de radio Europa Liberă, mă întâlneam cu ochii cârpiți de somn aproape în fiecare zi la televizor cu Becky Anderson, prezentatoarea de atunci a emisiunii matinale a rețelei de televiziune CNN. Datorită ei am aflat într-o zi de Blue Man Group. Era probabil o reluare în ziua aceea unui reportaj transmis cu o seară înainte despre o cu totul neobișnuită, cel puțin pentru mine, trupă de la New York. Un reportaj care m-a oprit preț de câteva minute din scrierea știrilor dimineții. Vă vorbesc acum despre acest grup pentru că am dat recent pe internet peste o formulare care mi-a adus brusc în minte pe acești oameni, tubulatura fonorezistentă. Tubulatura fonorezistentă este, doamnelor și domnilor, un tip de conductă util dacă vă deranjează când unul dintre vecini trage apa la toaletă sau o face duș în acele ore ale zilei când liniștea e totală în casă. Un instrument, așadar, fonorezistent, adică face ca sunetul apei trecând prin tuburi să nu mai fie aproape deloc auzit. Blue Man Group e alcătuit din Matt Goldman, Phil Stanton și Chris Wink, care poartă toți trei un machiaj albastru lucios și folosesc drept instrumente muzicale tuburi de plastic asemănătoare celor utilizate la lucrările de canalizare. Când cântă în concerte, oamenii ăștia albaștri par a fi un paravan teatral pentru o trupă de rock, deși muzicienii din spate ar putea fi de fapt trupa de acompaniament a acestei forme de teatru, să zicem așa, ecologic. Și ce fac ei pe scenă sau în diversele filme scurte pe care le-au produs, are un mesaj care spune direct I have been thinking about the future, adică mă gândesc la viitor, care e titlul unei piese de pe albumul The Complex din anul 2003, dar de pe care noi ascultăm acum cântecul What is Rock? Varianta de internet a acestui articol are ca sunet în plus o reluare a vechiului hit disco din 1977, I Feel Love, interpretat de Donna Summer. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org.
fost dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.